Karibuni sana ndugu wasikilizaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. My name is Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nakaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 64 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu sana kwa ajili ya kusikiliza show hii. Kama wewe huwa unasikiliza Wanangu Podcast kila wiki, basi nikushukuru sana kwa kuwa wewe ndio unasababisha mimi niendelee kufanya kinachokifanya, au sio? Bila kupotezea muda, kuna kitu ambacho nataka kukukumbusha leo kwa sababu naamini kabisa kwamba unakifahamu, lakini nataka kukukumbusha, na kama ikitokea kwamba ukifahamu, basi kuanzia leo unaweza kaona kiona katika kila kitu ambacho unakifanya. Na kitu hicho ni concept moja ndogo sana ambayo inasema kwamba mara nyingi tunapokuwa tunaweka viashiria fulani ili viweze kutuonyesha kwamba jambo fulani linafanyika kwa usahihi au la, basi viashiria hivyo ugeuka kuwa kikwazo au ugeuka kuwa mtego ambao unasababisha sisi tushindwe kufanya lile jambo ambalo tunataka kulifanya kiufasaha zaidi. Narudia, pale tunapokuwa tunaweka viashiria fulani ili vitusaidie kuonyesha kwamba jambo fulani linafanyika kwa usahihi au la, mara nyingi viashiria hivyo ugeuka kuwa mtego au ugeuka kuwa kikwazo cha jambo hilo ambalo linastahili kufanyika. Mwanasayansi ya jamii kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Donald Thomas Campbell ndio aliyekuja na kitu ambacho baadaye kaja kufahamika kama the Campbell's Law. Sasa hiyo Campbell's Law inachozungumzia ndio hicho kitu ambacho nimeintroduce kwako hapo, na sitaki kukuboa na mambo ya academic na vitu kama hivyo. Nataka tuende kwenye mifano halisi ambayo tunaweza tukakutana nayo mtaani, na ili tuelewe zaidi hii concept. Ni kwamba imagine mwalimu yuko darasani na yuko na wanafunzi. Lengo kubwa la mwalimu ni kufanya wanafunzi waweze kuwa na uelewa mkubwa wa kile ambacho anakifundisha. Wanafunzi waweze kuexplore, wanafunzi waweze kutumia udadisi waliozaliwa nao au waliojifunza mtaani au kupitia wanajamii, kuweza kutumia huo kuweza kuelewa kile ambacho mwalimu anakizungumzia na kutumia ujuzi huo ambao wanajifunza kuweza kutatua matatizo yao. Kwa kifupi, mwalimu anataka wanafunzi wawe na deeper understanding, wao na uelewa mkubwa wa kile ambacho anakizungumzia na waweze kukiapply kwenye maisha ya kila siku. Sasa kinachotokea ni kwamba inakuja system mpya ambayo inamtaka mwalimu aanze kuwapima hawa wanafunzi kama wanamuelewa au la. Na system hiyo inakuwa mwalimu anatakiwa atoe mitihani ili aweze kuona wanafunzi wamuelewa kiasi gani. Na hiyo mitihani itakuwa inaweka kwenye grade kwamba huyu amepata A, huyu amepata B, huyu amepata C, huyu kapata F. Maona sasa kinachotokea baada ya hapo, kuna shift ya lile lengo kubwa ambalo lilikuwepo mwanzoni. Sababu lengo la mwanzoni la mwalimu ni wanafunzi wamuelewe vizuri. Lakini unapokuwa umeweka kiashiria kwamba sasa haya matokeo ya mitihani ndio ambayo yatakuwa yanaonyesha kwamba wanafunzi wameelewa kiasi gani, basi mwalimu pamoja na wanafunzi wana shift ile lengo kubwa, linakuwa sio kuelewa tena, bali linakuwa ni kufaulu mitihani. Na ndo hapo hiyo Campbell's Law inasema kwamba the more a social indicator is used for decision making, the more it becomes subject to corruption and the more it distorts the very process it meant to monitor. Kwa hiyo unapokuwa unaweka kiashiria kwamba hiki ndio kiashiria ambacho kitatuonyesha sisi kwamba wanafunzi wanaelewa au hawaelewi, kinachotokea ni kwamba wanafunzi wanaacha kufocus kwenye uelewa, mwalimu anaacha kufocus kufundisha kwa uelewa, anaanza kufundisha ili wanafunzi wafaulu mitihani. Wanafunzi wenyewe wanaanza kusikiliza ili wafaulu mitihani. Kwa hapo inakuwa vinatokea vitu kama kuanza kukariri formula au kanuni mbalimbali ili tu ukafaulu mtihani. Kuanza kurehearse strategies mbalimbali za kufaulu mitihani na vitu kama hivyo. Wengine wanaingia mpaka kwenye kuchiti ili waweze kufaulu mtihani. Kwa hiyo huo ndo mfano wa kwanza wa hiyo inayofahamika kama Campbell's Law, ambayo inatuonyesha kwamba viashiria vinapokuwa vinawekwa kwa ajili ya kuonyesha performance ya kitu fulani, basi viashiria hivyo ndo vinageuka kuwa lengo kubwa, na lile lengo ambalo lilikuwa limetazamiwa kwamba lifanyike na huo mpango ambao unafanyika linakuwa secondary, linakuwa ni lengo la pili badala ya kuwa lengo la kwanza. Mfano mwingine halisi ni wa wale maaskari wa usalama barabarani ambao unakuta mara nyingi ni kama wakipewa target kwamba wanatakiwa kamate labda magari kadhaa kwa siku au kwa wiki au kwa mwezi. Unakuta sasa badala ya kufocus kwenye ule usalama wa barabarani kwamba waweze kuongoza watu waendeshe magari vizuri, watu wanaanza mpaka kujificha, wanajificha ili mtu akimbize tu gari ajitokeze amkamate. Sasa inakuwa kama imebase kwenye kufulfill ile namba ambayo inatakiwa ya yeye akamate magari mangapi kwa siku au kwa wiki au kwa mwezi, lakini ile lengo kubwa la usalama wa barabarani linakuwa limesahaulika. Na hii ndo ambayo ndo point kubwa ambayo the Campbell's law inazungumzia. Lakini so far I think mtakuwa umeshaelewa kwamba the concept, kwamba inachozungumzia kwamba unapokuwa unaweka viashiria, unapokuwa unaweka metrics, social metrics za kupima performance ya kitu fulani, mara nyingi zinakuwa zina take over ile mission ambayo inatakiwa kufanyika. Sasa nini kifanyike? Je, tusipime vitu kabisa? Tutajuaje performance ya jambo fulani ambalo linatakiwa kufanyika, mission fulani ambayo inatakiwa kufanyika? Tutajuaje kwamba inaenda vizuri au inaenda vibaya? Well, it's obvious kwamba vipimo ni muhimu, viashiria ni muhimu ambavyo vitatuonyesha sisi kwamba tuna perform kwa kiwango gani, lakini ni muhimu pia kujua kwamba kuna hii bias ambayo binadamu huwa tunaifanya. Ya tunapokuwa tunaweka viashiria kama hivyo, tuna focus zaidi kwenye hivyo viashiria na kusahau lengo kuu. Sasa tukiwa aware na hii bias ambayo sisi kama binadamu tunayo, haya makosa ambayo sisi tunayo yanaweza kusaidia kwenye kupunguza kuyafanya makosa hayo, kwa sababu ukijua tatizo ni nusu ya kusolve hilo tatizo. Unapokuwa unajua kwamba una tatizo fulani, hata kama hujapata njia ya kusolve hilo tatizo kwa 100%, lakini ile bare awareness ya kwamba najua kuna hili tatizo inaweza kusaidia kuregulate katika namna ambavyo tuna perform, katika namna ambavyo tunafanya mambo yetu. Jambo lingine ni kwamba tusitumie kipimo kimoja au tusitumie kiashiria kimoja kwenye kufanya jambo. Mfano kwenye ule mfano wa shule ni kwamba isitumike mitihani tu kuweza kupima uelewa wa mwanafunzi. Tuangalie na vitu vingine kama ubunifu wa mwanafunzi, anawezaje kufanya vitu kwenye dunia halisi, kwenye real world, yani ana real world skills gani ambazo anaweza kazi apply kwenye maisha yake ya kila siku. Lakini kipimo kisiwe kimoja tu kwamba tunapima uwezo wa mwanafunzi kwa kupitia mitihani peke yake, kwa sababu anaweza perform kwenye mitihani lakini akawa ameelewa katika namna ya kuapply hilo jambo kwenye uhalisia wa maisha kama yalivyo. Kwa hiyo inabidi tutumie multiple measures, tutumie vipimo tofauti tofauti ambavyo vitatuonyesha kama mwanafunzi ameelewa au hajaelewa. Hiyo pia itasaidia katika kuondokana na hii bias ya kupima kutumia kipimo kimoja au kiashiria kimoja katika kupima performance. Jambo lingine linaweza kuwa ni kujiuliza kwamba je, hili ndio lengo kweli ambalo mimi nalisimamia? Kwa sababu wakati mwingine, kwa mfano unaweza katoa mfano kwenye watu ambao wana create content, ukibezi zaidi kwenye numbers kwamba okay, labda video yangu ina views labda 200 au 500 au 1000, ukasahau kwamba unatengeneza maudhui kwa ajili ya watu gani au kwa ajili ya kuleta impact gani, pia na yenyewe inarudi kule ina defeats the purpose. Kwa maana sasa una focus kwenye number tu, ambacho ni kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe utengeneze hata maudhui ambayo hutaka kutengeneza, kwa sababu umeona tu kwamba hiki kitu nafikiri ndo kinafanya vizuri sasa hivi, kwa hiyo acha mimi nifanye hiki pia. Lakini kama ukiwa unajikumbusha lile lengo la wewe kutengeneza hayo maudhui ni kwa ajili ya watu gani na ni kwa ajili ya kuleta impact gani, basi inasaidia wewe kustick to the roots, yani unasimama pale ambapo unapasimamia kwamba hiki ndo ambacho mimi nakifanya, na usibezi zaidi kwenye numbers, kwa sababu numbers sawa zinaweza kazi zinafanya vizuri kule, lakini je, hilo ndo lengo? Sababu unaweza video ikafanya vizuri au maudhui yakafanya vizuri lakini kwa lengo lingine au kwa ajili ya kitu ambacho ni tofauti na kile kitu ambacho wewe unakisimamia au tofauti na ile falsafa ambayo wewe unaisimamia. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya kitu ambacho inaweza kusaidia zaidi ni kuangalia the bigger picture, kwamba hiki ndio kitu ambacho nataka kufanya au hiki ndio kitu ambacho nataka kufanya. Kama ni mwalimu, kwamba lengo langu ni nini? Lengo langu nataka wanafunzi wanielewe. Na kama nataka wanielewe, lazima niwaangalie katika angle tofauti tofauti. Sio tu test. Maniangalie uelewa wao, wanajieleza vipi, kwa sababu mtu anaweza akafeli kwenye mtihani wa kuandika lakini ukaanza kuongea naye vizuri kwaona huyu kumbe amenielewa, sema tu labda ameshindwa kuwasilisha kwenye njia ya maandishi au ameshindwa kuiweka kwa namna ambavyo mimi nilikuwa nataka iweke, lakini kiuhalisia ni kwamba concept ameielewa. Au mwingine anaweza akashindwa kuandika lakini ukamwambia afanye kitu fulani akakifanya vizuri kuliko hata yule ambaye amefaulu mtihani. Kwa hiyo nafikiri kuangalia the bigger picture, kwamba lengo hapa ni nini na kujitahidi kutotoka kwenye lile lengo. Na hii inaweza ikafanyika hata kwenye personal level tu, kwenye vitu ambavyo tunavifanya kila siku, kwamba kama kiashiria unachokitumia kupima performance yako, je, kweli kina reflect lile jambo ambalo unataka kulifanya, au tu kimegeuka sasa kuwa ndo chenyewe ndo kitu pekee ambacho unakiangalia at that particular time. Kama tulivyoona kupitia hiyo mifano kwamba viashiria wakati mwingine vinaleta picha ambayo sio halisi sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia lile lengo halisi ambalo unataka kulifanya, na muda wote kujiuliza kwamba hili ndo lengo. Sawa, hii namba inaashiria kwamba nafanya vizuri au nafanya vibaya, lakini lengo hapa ni nini? Lengo haswa la hiki ambacho nakifanya ni nini? Ukiwa unajiuliza hilo swali mara kwa mara, inakusaidia wewe kwenye kustiki kwenye ile kitu ambacho unataka kufanya. Song of the week kwa wiki hii unatoka kwa Farid Kubanda aka Fid Q, kutoka katika album yake ya kwanza inaitwa Vina Mwanzo Kati na Mwisho, iliyotoka mwaka 2005 yenye jumla ya nyimbo 12. Katika nyimbo hizo 12 kuna wimbo namba 8 unaitwa Dunia Nzima, ambao mshirikisha Mad Ice. Kwa wale wakongwe wenzangu wanaojua Mad Ice, alikuwa na bonge moja la hit inaitwa Baby Girl miaka ya nyuma. Sasa wimbo huu ni sana album cut, nadhani haujawahi kutoka kama single. Kwa hiyo wale watu wanaosikiliza album wanaujua, na kama hujawahi kusikiliza nenda kausikilize. Nataka kausikilize kwa sababu tunajua Fid Q anaua kimashairi na nini, lakini kwanza beat iliyotumika kwenye wimbo huu sio typical beats for Farid Kubanda, I can say, lakini he killed it, he murdered it. Kwa maana ya how he flows kwenye hii beat ni noma. Nenda kausikilize. Sikio langu lako nataka sana sana uangalie jinsi anavyo flow, jinsi anavyoenda na hii beat. Ni noma mzee, ni noma. Kwa hiyo huo ndo wimbo wa wiki hii kutoka kwa Farid Kubanda aka Fid Q, unaitwa Dunia Nzima featuring Mad Ice. Na huo ndo unatufikisha mwisho wa episode hii ya 64 ya Wanangu Podcast. My name is Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time. Peace. We'll be right back.